ኤርትራ አምባሳደራ ኣብ ኢትዮጵያ መዚዛላ ብርሃነ በርሀ ሓጽር ጸብጻባለዎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለሚኒስትር ትምህርቲ አቶ ሰመረ ርእሶም ከም አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከገልግል ብ10 ሓምሌ 2018 መዚዞ። አምባሳደር ሰመረ ርእሶም ብደረጃ ሚኒስትር ዩነዝ ሹመት ተመዚዙ። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብ16 ሓምሌ ብወቅዒ ምክፋሱ ዝዝከርዩ። በተመሳሳሊ መንግስቲ ኢትዮጵያውን ብ18 ሓምሌ ንኣቶ ሬድዋን ሑሴን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ጌራ ምሻማ ዝዝከርዩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልቴን ሃገራት ዲፕሎማሲያዊ ህላውን ንጥፈታትን ከህድፋ ዝብል ዝርከቡ 5 ነጥብታት ዘጠቃለለ ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ብ9 ሓምሌ 2018 ኣብ ኣስመራ ምክታመን ይፍለጥ። ምምዛዝ ናይ ክልቴን ሃገራት ኣምባሳደራት ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ምድርፋ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎውን ተገሊጹ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።